Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bugun seyshanba 4-noyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda Jizzaxning Do'stlik tumanida maktab o'quvchilari 15 kundan beri paxta termoqda. Surxondaryo viloyati hokimi Esh Davlat Jurayev prezident 1 yil avval bergan ishonchni oqlay olmaganidan ishdan ketgan aytilmoqda. Toshkent viloyatining bir necha tumanida militsiya boshliqlari bir varakayga ishdan olindi. Rossiyada yana bir bor millatchilarning rus marshi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiya parast ayirmachilari Donetsk va Luganskda saylov o'tkazib, 5-sentyabr kuni Minskda erishilgan sulh shartlarini buzgani uchun Kiyev o'z majburiyatlarini qayta ko'rib chiqishini bildirdi. Kecha Ukraina xalqiga qilgan murojaatida Poroshenko mamlakat sharqidagi bo'hronga qarshi kurash bo'yicha harakat dasturiga tuzatishlar kiritish uchun 4-noyabr kuni xavfsizlik idoralari rahbarlari bilan uchrashishini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti xususan Donetsk va Luganskdagi isyonchilarga 3 yil davomida o'z-o'zini boshqarish bo'yicha cheklangan vakolatlar beruvchi qonunni bekor qilish taklifini ilgari surmoqda. Ayirmachilar nazoratda bo'lgan Donetsk va Lugansk viloyatlarining ayrim hududlarida 2-noyabr kuni o'tkazilgan saylovlarda iqtidordagi ikki lider g'alaba qozongan. Ayirmachilarga ko'ra, o'zini Donetsk xalq respublikasi deb e'lon qilgan mintaqada Aleksandr Zaxarchenko, o'zini Lugansk xalq respublikasi deb e'lon qilgan mintaqada Igor Platinskiy eng ko'p ovoz to'plagan. Rossiyada xalq birligi kuni nishonlanayotgan 4-noyabr kuni Moskvada millatchilar rus marshini o'tkazdi. Asosan erkaklardan iborat 2000 namoyishning ayrimlari Rossiya imperiyasi davridagi shiorlarni ko'tarib chiqdilar. Millatchilar uyushtirgan tadbirlar tinch o'tgani xabar qilindi. Rus millatchilarining Moskva janubi-sharqiy qismida uyushtirgan yurishini Rossiya politsiyasi xodimlari kuzatib bordi. Tadbir munosabati bilan ayrim ko'chalarda avtomobil harakati to'xtatib qo'yildi. Rus millatchilari Rossiya ruslar uchun, hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun, Rossiya olg'a degan shiorlarni aytib qichqirdilar. Mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning Qorachoy Cherkes respublikasida 4 nafar o'zbekistonlik fohisha hibsga olindi. Respublika ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, politsiya xodimlari Cherkes shahridagi bir necha sog'lomlashtirish muassasasida o'tkazgan reydda 25 nafar fohisha qo'lga olingan, ularning 4 nafari pul evaziga jinsiy xizmat ko'rsatib kelgan o'zbekistonlik ayollar bo'lgan. Ushlangan fohishalar orasida bir nafar Kamerun fuqarosi ham bo'lgan. Ularga nisbatan Qorachoy Cherkes Respublikasi Jinoyat kodeksining ma'muriy qonunbuzarlik bandi bo'yicha protokol tuzilgan. Xorij fuqarolari shaxsini o'rganish uchun ular Federal migratsiya idorasi bo'limiga topshirilgan. Qirg'izistonning O'sh shahar sudi o'zbek jamoasi liderlarini 2010-yilda ro'y bergan qonli voqealarga aloqadorlikda aybdor deb topib, sirtdan ko'p yillik qamoq jazosiga hukm qildi. 4-noyabr kuni Qirg'iziston bosh prokuraturasi O'sh va Jalolobod viloyatlaridagi o'zbek liderlari Qodirjon Botirov va Inom Abdurasulov umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganini bildirdi. O'zbeklarning boshqa bir vakili Karomat Abdullayev 16 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. O'zbeklar yetakchilari ustidan sud hukmi sirtdan e'lon qilingan. Ular sud tomonidan milliy nizo hamda o'zbeklar va qirg'izlar o'rtasida zo'ravonliklar keltirib chiqarganlikda aybdor deb topilgan. 2010-yilgi zo'ravonlik paytida 450 nafar odam o'lgan, minglab odam yaralangan yoki uylarini tashlab qochishga majbur bo'lgan. Qurbonlar va jabrlanganlarning aksarini o'zbeklar tashkil etadi. 2011-yilda Jalolobod viloyat sudi hozirda Shvetsiyada yashayotgan Qodirjon Botirovni sirtdan umrbod qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Xalqaro valyuta jamg'armasi joriy yil Kavkaz va Markaziy Osiyo respublikalarida iqtisodiy o'sish sur'ati o'rtacha 1% ga sekinlashishini ma'lum qildi. 4-noyabr kuni Olmaota shahrida so'zlagan Xalqaro valyuta jamg'armasining Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo departamenti direktori o'rinbosari Juha Kohkonen buni Rossiya iqtisodiyotida o'sish sur'ati sekinlashishi bilan izohlagan. Xalqaro valyuta jamg'armasi taxminiga ko'ra, neft eksport qiladigan Ozarbayjon, Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekistonda yalpi mahsulot ishlab chiqarish hajmi 2013-yilgi 618% o'sishdan joriy yilda 5.6%ga kamayishi kutilmoqda. Jamg'arma taxminiga ko'ra, neft import qiladigan Armaniston, Gruziya, Qirg'iziston va Tojikistonda bu ko'rsatkich 1%ni tashkil etishi kutilmoqda. Afg'oniston shimolida toliblar jangarilari poliomiyelitga qarshi vaksinalarni yoqib yubordi. Kobuldan Olim Qo'rqgan xabar yo'lladi.
Jangari toliblar Sarpul viloyatining Qo'yistonot tumanida poliomiyelit kasalligiga qarshi emlash kampaniyasi xodimlari karvoniga hamla qilgan. Sarpul viloyati sog'liqni saqlash idorasi boshlig'i doktor Aslam Qarayining aytishicha, hujumda jangarilar poliomiyelitning 200 qutidan oshiroq vaksinalarini o'tga undirganlar. Qarayga ko'ra, toliblarning ushbu hujumi oqibatida mazkur tumanda kamida 5000 bola poliomiyelit kasalligiga qarshi emlanish imkonidan bebahra qolganlar. Afg'oniston dunyo bo'ylab poliomiyelit kasalligi nobud etilmagan sanoqli mamlakatlardan biri sanaladi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Qo'rqgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi, eng qaynoq xabarlarni Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi endi. Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidagi bir necha maktabning 7-chi, 8-chi, 9-chi sinf o'quvchilari 15 kundan beri darsga bormay, paxta terishga chiqarilmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan ota-onalarning aytishicha, paxta terimiga yuborilgan hasharchi o'quvchilar uylariga qaytarilgach, maktab o'quvchilari dalaga safarbar etilgan.
Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidagi aksariyat umumta'lim maktablarining 7-chi, 8-chi, 9-chi sinf o'quvchilari 2 haftadan buyon paxta terimiga chiqarilmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan ota-onalardan birining aytishicha, o'quvchilarga kuzgi ta'til boshlanganiga qaramasdan ular paxta teryapti.
1-2 haftalar bo'ldi bolalarimizni paxtaga chiqarib yuborilgan.